Πάμε σε ένα θέμα τώρα που το είδαμε και πρωτοσέλιδο χθες στην εφημερίδα των συντακτών. Ουσιαστικά η κυρία Ζεμπιλιάδου κατήγγειλε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το περίφημο Περιφερειακό Συμβούλιο που έφερε και όλα αυτά που βλέπουμε δύο μέρες τώρα, την μεγάλη κόντρα Κασαπίδη Σαββόπουλου. Κατήγγειλε στημένους διαγωνισμούς στην κατάρτιση και κάτι που αφορά και την Καστοριά η καταγγελία, μια και κυρία Ζεμπιλιάδου καταγγέλει φωτογραφικό όρο και στο επιμελητήριο Καστοριάς, που αφορά και το επιμελητήριο Καστοριάς και πιο συγκεκριμένα για κατάρτιση 500, επιμόρφωση 500 ανέργων, ένα έργο ύψους 3.303.750 ευρώ. Πάμε στην κυρία Ζεμπιλιάδου να πούμε τα περισσότερα. Κυρία Ζεμπιλιάδου, καλή σας ημέρα από την Καστοριά.
Καλημέρα κύριε Νατζούλη.
Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, μας ακούν.
Καλά είστε?
Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
Να συζητάμε καλημέρα, πέρα και από τα υπόλοιπα και για το Πασόκ βέβαια. Με ποιον θα πάμε τώρα κυρία Ζεμπιλιάδου, τι κάνουμε?
Κοιτάξτε, ας δούμε τα του οίκου μας εμείς οι Δυτικομακεδόνες. Και νομίζω ότι και στο Πασόκ θα επικρατήσει τελικά η νυφαλιότητα για να, με δημοκρατικές διαδικασίες, να αναδειχθούν οι υποψήφοι οι οποίοι θα πείσουν με τις θέσεις τους.
Μάλιστα.
Γιατί όλα έχουν να κάνουν όχι με τα πρόσωπα, αλλά με πολιτικές οι οποίες είναι προς όφελος της πατρίδας και του τόπου.
Ήδη αυτό φτάσαμε όμως στους 6 και μήπως ξεχυλώσει πολύ το πράγμα και έχει και μια επικινδυνότητα
νομίζω
όλο αυτό.
Ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες δίνουν λύσεις, οπότε ας αφήσουμε τον κόσμο να μιλήσει.
Ωραία.
Καλό είναι να υπάρχουν υποψηφίες.
Έχουμε καιρό αυτό βέβαια ακόμα. Έχουμε
αυτό
καιρό,
δείχνει ένα ζωντανό οργανισμό, κύριε Νατζούλη. Δεν είναι κακό.
Σωστό.
Τώρα υπάρχει προθυμία συμμετοχής.
Σωστά.
Εμείς το βλέπουμε θετικά.
Πάμε τώρα στα δικά μας. Ποιος μπορεί να είναι λοιπόν ο εμπνευστής του φωτογραφικού όρου, όπως καταγγέλλεται, για τις προκηρύξεις κατάρτισης των επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και Λέσβου, που θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει αναπτύξει στο παρελθόν ένα έργο συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης που περιλαμβάνει δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με χρήση νοηματικής γλώσσας, κυρία Ζεμπιλιάδου?
Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουμε και εμείς, κύριε Νατζούλη. Δηλαδή, προφανώς δεν ήρθε.
Είναι ρητορικό το ερώτημα ή ξέρετε την απάντηση και δεν τη λέτε?
Όχι. Αυτό που εμείς υποθέτουμε με αυτά που βλέπουμε,
ναι,
είναι ότι υπάρχει ένας ηθήνων νους πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ταμείου Δίκης Μετάβασης, η οποία εγκρίνει όλα αυτά.
Ναι.
Αλλά το να μπαίνει ο ίδιος όρος παντού και να προκύπτει τελικά ένας ωφελούμενος, ένας ανάδοχος, σημαίνει ότι κάποιος δίνει κάποιες εντολές.
Μήπως το ίδιο το πρόγραμμα προϋποθέτει νοηματική γλώσσα και ως ψηφιακό
ορικό? Όχι βέβαια, αλλά ακόμη και αν το προϋπέθεται, δεν θα το ζητούσες να υπάρχει ως όρος στο παρελθόν. Θα έλεγες ότι ζητώ να αναπτύξετε στα πλαίσια της προκήρυξης και μία τέτοια πλατφόρμα. Οπότε δεν θα απέκλειες κανέναν και θα του άφηνες να... Δεν υπάρχει όμως τέτοιο θέμα. Αυτός ο όρος, όπως έχω διεξοδικά αναλύσει στο λόγο άρθρο, μπήκε ξεκάθαρα για να ωφελήσει μία συγκεκριμένη εταιρεία.
Την λέτε κιόλας γιατί... και την κατονομάζετε στο τέλος του κειμένου σας.
Άρα λοιπόν, γιατί ξαφνικά...
Μια εταιρεία από την Αθήνα.
Είναι μία εταιρεία από την Αθήνα. Γιατί να ζητήσει το επιμελητήριο Καστοριάς, παραδείγματος χάρη, να έχει το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος ανάδοχος, να έχει ένας ανάδοχος για τον διαγωνισμό που προκήρυξε να έχει κάνει ένα σεμινάριο στην νοηματική?
Δεν είναι όμως μόνο η Καστοριά, το ίδιο ζητάει και η Κοζάνη, εσείς εκεί,
ναι,
το ίδιο ζητάει και η Λέσβος, το ίδιο ζητάει και η Φλόρινα. Ναι.
Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι εδώ γίνεται μια, στείνεται ένας διαγωνισμός για να προκύψει ο συγκεκριμένος ωφελούμενος και εδώ όντως καλούνται να απαντήσουν και οι φορείς τι ήταν αυτό που τους ανάγκασε να δεχθούν αυτόν τον συγκεκριμένο όρο, εκτός και αν δεν εξέτασαν τι έβγαζαν.
Πάντως το πρόγραμμα αφορά επιμόρφωση 500 ανέργων στο νόμο μας που έχουμε πραγματικά έτσι ανάγκη.
Βεβαίως,
δηλαδή θα εφορηθούν αρκετοί άνθρωποι από αυτή την ιστορία.
Βεβαίως.
Ουσιαστικά στους ανθρώπους αυτούς θα πάει το 1.675 από ναι, την επιμόρφωση.
Μισό-μισό πάνε τα προγράμματα.
Μισό-μισό πάνε τα προγράμματα, ναι.
Επί της ουσίας, αλλά και εδώ να έρθουμε και, και στο ποιοτικό κομμάτι, κύριε Βασούλη.
Δηλαδή, όποια εταιρεία και να ήταν, πάλι αυτοί οι 500 θα ήταν. Άρα το θέμα είναι μόνο για το ποιος σκέφτεται αυτή την εταιρεία.
Κοιτάξτε, τα σεμινάρια αυτά γίνονται για να δώσουν στους ανθρώπους, στους ανέργους της περιφέρειάς μας, να τους δώσουν προσόντα, έτσι.
Ναι.
Και να τους δώσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα να μπορέσουν να βγουν στην αγορά εργασίας. Όταν βλέπεις ότι αυτά τα προγράμματα, το 80% των ωρών κατάρτισης θα γίνεται με παρακολούθηση βίντεο, προσέξτε, χωρίς εκπαιδευτή, εξ αποστάσεως και μάλιστα σε γενικόλογα θέματα, δηλαδή το πρόγραμμα της Καστοριάς και της Κοζάνης είναι ίδια. Είναι ίδιο το προφίλ ανάπτυξης Καστοριάς και της Κοζάνης. Η Καστοριά θέλει να αναδειχθεί σε καινούριους τομείς, στον τουρισμό, στη νέα επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια, σε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, γιατί να είναι ίδιο copy-paste, γιατί είναι γενικόλογα, για να μπορούν να γίνονται εξ αποστάσεως από τη συγκεκριμένη εταιρεία, να υπάρχει ένα μεγάλο κέρδος χωρίς πολύ κόπο. Άρα λοιπόν, όλη η ιστορία είναι στημένη κυριολεκτικά για τα αρπακτικά των Αθηνών, λέω εγώ. Εμείς δεν θα αφήσουμε τίποτε στην περιφέρεια, γιατί αν τα σεμινάρια αυτά, η κατάρτιση γινόταν επί τόπου, γινόταν εδώ...
Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να πάρουν αυτό το έργο και τοπικές...
Βεβαίως, μα το περιεχόμενο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Βεβαίως θα μπορούσαν και τις έχουν πετάξει όλους εκτός. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να απασχοληθούν ούτε εκπαιδευτές από τη Δυτική Μακεδονία, δεν θα νοικιαστούν αίθουσες, δεν θα υπάρξει κίνηση, δεν θα λειτουργήσει η εστίαση. Και δεν θα υπάρξει από το 1.600 που πάει στην εταιρεία, θα υπάρξει κανένα. Δεν θα αφήσει τίποτε στην περιφέρειά μας. Και κυρίως δεν θα αφήσει τίποτε στους ανέργους. Έχετε δει εσείς να καταρτίζονται αγρότες και εκτινοτρόφοι εξ αποστάσεως, τεχνίτες φυσικού αερίου εξ αποστάσεως? Πώς θα γίνει αυτό? Από ανθρώπους που δεν έχουν δει χωράφι.
Να ρωτήσω το εξής. Το θέμα το φέρατε και την κάνατε και προθέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν πήρατε πιστικές απαντήσεις ή αν κάτι γίνει. Το θέμα όμως πήρε
εκεί
και παλιά.
Εκεί το άλλαξαν, κύριε Νατσούλη. Έγινε εκείνος ο όρος που είχα, που πραγματικά πετούσε απ' έξω επιχειρήσεις, αναδόχους, άλλαξε προς το καλύτερο.
Άλλαξε προς το καλύτερο.
Θέλαμε. Αλλά άλλαξε τουλάχιστον.
Το θέμα πήρε και πανελλαδικές διαστάσεις όμως. Το είδαμε πρωτοσέλιδο χθες στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί πιστεύετε ότι έχει ενδιαφέρον μια τέτοια ιστορία να γίνει πανελλαδικό θέμα?
Γιατί, κύριε Νατσούλη, δεν αφορά μόνο το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Εξαιτίας από αυτό αναγκάστηκα να δω κάποια πράγματα και γίνονται φωτογραφικοί διαγωνισμοί και πηγαίνουν σε συγκεκριμένες εταιρείες και στη συγκεκριμένη εταιρεία και από άλλους φορείς και από άλλα προγράμματα. Μέσα σε αυτή την ιστορία δεν μπορεί να πηγαίνουν καταρτήσεις πολλών εκατομμυρίων. Εδώ σχεδόν 70 εκατομμύρια είναι όλο το κομμάτι αυτό που κατευθύνεται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα μπαίνει ένα γενικότερο ερώτημα.
Κατευθύνεται από πού? Από το κράτος με τη γενικότερη έννοια?
Από
υπουργεία, από συγκεκριμένα πρόσωπα, από πού?
Δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Θυμάστε ότι σαν συνδυασμός λέγαμε πάντα ότι η διαχείριση του ταμείου πρέπει να γίνεται στην περιφέρεια.
Ναι.
Από φορείς περιφέρειας. Δεν είναι δυνατόν ένα ταμείο που μας αφορά.
Το είχαμε πει και στον κύριο Ρασμούσεν αυτό, νομίζω.
Βεβαίως. Ναι. Τι δείχνει το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα? Πρώτον, ότι το ταμείο πάει κατά διαόλου κυριολεκτικά. Δεν έχουμε δει καμία επένδυση η οποία εξυπηρετεί το καινούριο μοντέλο ανάπτυξης περιφέρειας. Αντίθετα, το έχουμε δει να ροκανίζεται. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό με τις καταρτήσεις. Άρα λοιπόν, κάποιοι ήθελαν να το κρατήσουν στην Αθήνα. Κάποιοι, εδώ τώρα, για να δείτε με τα προγράμματα αυτά, δεν είναι στημένοι ούτε καν οι μηχανισμοί ελέγχου. Δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου πώς θα καταρτίζονται, τι αποτελεσματικότητα θα έχει, πώς θα μετρηθούν τα αποτελέσματα αυτών των έργων κατάρτισης που αφορούν εκατομμύρια. Δεν υπάρχει ο μηχανισμός των εξαμηνιαίων εκθέσεων καλά-καλά. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη πρεμούρα απλά να πάνε σε συγκεκριμένες εταιρείες. Τίποτε άλλο.
Εσείς...
Ούτε για το πώς θα καταρτιστούν οι άνεργοι,
ναι.
Ούτε αν θα πιάσει τόπο αυτή η κατάρτιση.
Εσείς, κύριε Σμιλιάδο, μιλήσατε έτσι με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων στην Κοζάνη και με τον κύριο Μετλιάν, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πρόεδρος, με τον κύριο Καρταμπίδη εδώ στην Καστοριά. Είχατε κάποιες επαφές?
Όχι, δεν
ίσως για κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες λεπτομέρειες.
Όχι, όχι. Και δεν έχω αυτό το ρόλο το θεσμικό, για να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα τους ελέγξω. Εγώ απλά είδα την προκήρυξη και, και τα αποτελέσματα αυτής. Ως περιφερειακή σύμβουλη όμως, έχουμε και ως επικεφαλής παράδειξη, έχουμε ευθύνη για το που πάνε τα λεφτά του ταμείου.
Έτσι. Μάλιστα. Άρα για να φτάσουμε και στο ζητούμενο, μετά από μια καταγγελία, τι επέτε, κυρία Ζημπλιά? Δηλαδή, κάναμε την καταγγελία, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Κάναμε και περνάμε, κάνουμε και ξανακάνουμε, τι κάνουμε εδώ?
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αυτοί που εμπλέκονται και έχουν την ευθύνη του ταμείου πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την καταγγελία που κάναμε.
Ναι.
Και να πάρουν διορθωτικά μέτρα. Γι' αυτό και την κάνουμε, έτσι, και γι' αυτό τις δώσαμε αυτή τη δημοσιότητα. Άρα λοιπόν ελπίζουμε να πιάσει τόπο καταρχήν στους φορείς της χώρας μας, στο Υπουργείο, στην Διαχειριστική Αρχή, στον διοικητή της μετάβασης, γιατί πολλά προγράμματα κατάρτισης πάνε μέσω και του προγράμματος, μέσω και της μετάβασης ΑΕ. Και βέβαια πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα πρέπει να φτάσει.
Πρέπει να ενημερωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα.
Κατά την άποψή μας, ναι, και γι' αυτό και το κάναμε και δημόσια. Γιατί αυτά τα κονδύλια, κύριε Νατσούλη, ήρθαν για να στηρίξουν, να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν ήρθαν για να τα τρώνε εταιρείες Αθηνών σε εικονικά σεμινάρια. Αυτό γίνεται τώρα.
Σε εικονικά, λέτε.
Δηλαδή δεν είναι, ούτε είναι να μετατραπούν τα προγράμματα κατάρτισης σε επιδοματική πολιτική για τους ανέργους.
Πολλές φορές τα βλέπουν έτσι κατάρτιση. Ακόμη και οι ίδιοι καταρτιζόμενοι, κύριε Ψηλά, στην πραγματικότητα, στην κανονική ζωή, ναι.
Συμφωνώ, λάθος, αλλά αλλά πρέπει ταυτόχρονα με την στήριξή τους μέσα από αυτό το ποσό που θα πάρουν, το πιο σημαντικό είναι να παίρνουν εφόδια, και το ακόμη πιο σημαντικό είναι να δημιουργούνται επενδύσεις από αυτό το ταμείο για να μπορέσουν μετά να βρουν δουλειά. Αν μόνο τους καταρτίζουμε και παραμένουν μετά άνεργοι, καταλαβαίνετε ότι διαιωνίζουμε ένα πρόβλημα, και η κατάρτιση για την κατάρτιση δεν είναι η λύση. Καλύτερα να τα κάνανε επιχειρηματικότητα και να τα δίνανε ως κονδύλια σε επιχειρήσεις για να μείνουν ζωντανές, γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα τα κονδύλια μπορούν να γίνουν οτιδήποτε. Αν λοιπόν κρίνουμε σκόπιμο για να μπορέσουν να βρουν δουλειά, να κρατήσουμε ζωντανές επιχειρήσεις ή να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικότητα, ας κάνουμε τέτοια πράγματα.
Βλέπετε λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, να στηριχθούν τουλάχιστον να σώσουμε τις δουλειές που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία. Αφήστε τις καινούργιες.
Όχι, δεν το βλέπω.
Δεν το βλέπω.
Αυτή τη στιγμή το
κλείσατε 6 μήνες. Κλείσατε 6 μήνες.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής ήταν πώς θα μας φέρει πρώτα τελεσμένο στη ΣΑΠΕ. Γιατί όπως είδατε στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, έφεραν κάτω από το τραπέζι κυριολεκτικά στα κρυφά ένα παράδεκτο χωροταξικό, το οποίο στην ουσία νομιμοποιεί αυτό που θα έπρεπε να καταγίνει στο Περιφερειακό
Συμβούλιο. Την υφιστάμενη κατάσταση.
Ακριβώς. Δηλαδή, τις αλλαγές χρήσεων γης που έγιναν σε όλη την περιφέρεια για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, έρχεται ένα χωροταξικό που δεν ήρθε καν για διαβούλευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι νόμιμο καταρχήν. Χτυπάει στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Εγκρίθηκε, βγήκε σε ΦΕΚ στις 19 Ιουνίου. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι το ήξερε. Το ήξερε. Και συμφώνησε κιόλας. Το είδε πολύ λογικό, ότι δεν χρειαζόταν να έρθει ξανά. Αφού είστε το 2015, δεν χρειαζόταν να ξανάρθει. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, κύριε Νατσούλη. Δεν έχουν ξαναγίνει. Πραξικοπηματικές λογικές να σε φέρνουν πρώτα τελεσμένου σε αλλαγές χρήσεων γης που αλλάζουν τη φυσιογνωμία όλης της περιφέρειας. Γι' αυτό δεν γίνονται επενδύσεις. Γιατί τις μόνες επενδύσεις που έχουν στο μυαλό τους είναι τα φωτοβολταϊκά.
Καλά, για τα φωτοβολταϊκά έχει ακούσει πάρα πολλά. Για τα φωτοβολταϊκά έχει ακούσει και προεκλογικά πολλά ο κύριος Αμανατίδης. Και λέτε ότι μετά τις εκλογές το πρώτο που ασχολήθηκε ήταν αυτό.
Δικαιώνει αυτά που άκουσε. Διότι το πρώτο που ξεμπλόκαρε μέσα στο πρώτο εξάμεινο της θητείας του, μπορεί να μην είδαμε καμία επένδυση καινούρια, δεν είδαμε κανένα καινούριο έργο που να μας δείξει, δεν είπε καν ποιο είναι το πρόγραμμά του, και το μόνο που ξεμπλόκαρε ήταν να νομιμοποιήσει των φωτοβολταϊκά και τις ΑΠΕ. Και ακόμη και αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που είναι το κυρίαρχο πρόγραμμα από το οποίο θα περιμέναμε να δούμε αυτά τα περίφημα 5 δισεκατομμύρια, το βλέπουμε να ροκανίζεται και δεν ασχολήθηκε καν. Δεν είναι προτεραιότητά του. Εν πάση περιπτώσει, είναι νωρίς, θα δούμε την εξέλιξη, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πραγματικά απογοητευτικά. Δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί αναφέρατε πριν και την κόντρα του κυρίου Σαββόπουλου, ναι, και του κυρίου Καθαφίδη, να συζητάει για τα 10 εκατομμύρια του ορίου πληρωμών του προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, 10 εκατομμύρια, και να έχει να διαχειριστεί αυτή η Περιφερειακή Αρχή τα 5 δις που μας υποσχέθηκαν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ναι, που τα ροχτανίζουν εκτός. Καταλάβατε.
Χωρίς να χάω στις δύο περιπτώσεις ακριβώς.
Ακριβώς. Δηλαδή αρχίζουν και ασχολούνται με ψίχουλα και αφήνουν αρχίζουν να νομιμοποιούν τα τεράστια ωφέλη και κέρδη που έχουν εταιρείες πάλι εκτός Δυτικής Μακεδονίας, γιατί ποιοι κερδίζουν από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, αφήνουν το ταμείο να σπαταλάται εκτός και εμείς εδώ και ερίζουν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα 10 εκατομμύρια ορίου πληρωμών για ένα έτος. Πόσο αυτό μπορεί να γίνει ανεκτό και να πούμε ότι εντάξει, μια χαρά δείχνει καλά βήματα, δείγματα γραφής αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Είναι μια τεράστια απογοήτευση και σε θεσμικό επίπεδο, γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο καθίσταται εικονικό όργανο όταν δεν ελέγχεις το ταμείο σου, όταν δεν ελέγχεις τις χρήσεις γης σου και χωρίς την αρμοδιότητα αυτή σε ξένα κέντρα, τότε κάτι δεν πάει καλά και δεν έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά δυστυχώς. Ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί. Η μόνη μας ελπίδα είναι να υπάρξει πίεση από παντού. Η περίπτωση των επιμελητηρίων μας στεναχώρησε πραγματικά, διότι δεν ξέρουμε γιατί αυτοί οι θεσμικοί φορείς δέχτηκαν να πεταχθούν εκτός οι επιχειρήσεις της περιφέρειας. Γιατί δέχτηκαν να γίνουν εξ αποστάσεως, γιατί δέχτηκαν να βάλουν αυτό το φωτογραφικό όρο. Πρέπει να δώσουν απαντήσεις.
Εμείς από τη μεριά μας θα καλέσουμε τον κύριο Καραταγλίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καστοριάς, για να ακούσουμε και την δική του άποψη σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, είπε λίγο πριν.
Αλλά αυτοί που κυρίως, για να κλείσουμε αυτό που πρέπει να απολογηθούν, είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη του Ταμείου. Και το Ταμείο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, κάτω από την κυβέρνηση. Αυτοί διόρισαν το διοικητή.
Τον υπονομαζόμενο και Υπουργό Δυτικής Μακεδονίας.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και δεν θα έπρεπε να εξαντληθεί μόνο στους τοπικούς, που είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζμπηλιάδου, για τις πληροφορίες, για τις εξηγήσεις, για την ανάλυσή σας.